რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის არმიამ განაახლა შეტევა მეამბოხეების წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებით დასავლეთი უკრაინას რეგიონში დესტაბილიზაციისთვის იყენებს. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის პრეზიდენტის პოსტზე იყრისკენ ჩის. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის მთავრობის განცხადებით მისმა ძალებმა განაახლეს ანტიტერორისტული ოპერაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც 10-დღიანმა ზავმა კრიზისის განმუხტვა ვერ მოიტანა. პარლამენტის სპიკერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა პარლამენტს 1 ივლისს უთხრა ამ დილით განახლდა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა. ჩვენი შეერაღებული ძალები უტევენ ტერორისტების ბაზებს და გამაგრების ადგილებსო. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 30 ივნისს გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ არ აპირებს ზავის განახლებას. ქვეყანას გავათავისუფლებთ, ამბობს პოროშენკო განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისის გამოყენების მცდელობაში მთელი რეგიონის დესტაბილიზაციის მიზნით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩების შეხვედრაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის მიერ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები წარმოადგენს რუსეთის მიმართ გატარებული შეკავების პოლიტიკის კონცენტრირებულ მანიფესტაციასო. ამასთან პუტინმა დასინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს უცხოეთში მცხოვრები ეთნიკური რუსების დაცვას, მათ შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საშუალებებით. უკრაინის პრეზიდენტზე პეტრო პოროშენკოზე საუბრისას პუტინმა თქვა, რუსეთმა და ევროპელმა პარტნიორებმა ის ვერ დაარწმუნეს არ შემდგარიყო ძალადობის გზაზეო. პუტინის თქმით, პოროშენკომ დაიკისრა პასუხისმგებლობა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების გავრცელებაზე, როცა 30 ივნის გვიან ღამით გადაწყვიტა არ გაეგრძელებინა 10-დღიანი ზავი აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმართებით. თურქეთის მართველმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აგვისტოში პრეზიდენტის პოსტზე იყრის კენჩს. ამ განცხადებით ანკარაში გამოვიდა პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე მეჰმედ ალი საჰინი. განცხადებას პარტიის წევრები ოვაციებით შეხვდნენ. ერდოანი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 11 წელია მუშაობს, პოპულარულ ფიგურად რჩება, მიუხედავად კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალისა, რომელსაც თავად ის მოღალატეებს და ტერორისტებს აბრალებს. ერდოანის მართველობის პირობებში თურქეთმა ეკონომიკური აღმავლობა განიცადა, თუმცა მას ბევრი კრიტიკოსი წყავს, რომლებიც ცასხადებენ, რომ მისი მართველობის სტილი უფრო და უფრო მეტად ავტორიტარული ხდება. ერდოანს პარტიული წესები უკრძალავს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კიდევ ერთხელ არჩევას. თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული, რომელსაც ვადა 28 აგვისტოს ეწურება, აცხადებს, რომ აღარ აპირებს ამ პოსტზე კენჭი იყაროს. გავრცელებული ცნობებით, საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი დაკავებულია დაკითხვის მიზნით, გავლენის ბოროტად გამოყენების შესახებ არსებული ეჭვის გამო. დასავლეთის მედია წყაროებზე დაყრდნობით არსებულ ცნობას, რომ სარკოზი 1 ივლისს პარიზიდან ჩრდილოეთით ნანტერში გამოცხადდა კორუფციული საქმეების გამომძიებლების მიერ დასაკითხად. BBC აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ყოფილი მეთაურის მცველების ზედამხედველობის ქვეშ დაკავება საფრანგეთისთვის უპრეცედენტო შემთხვევას წარმოადგენს. ორშაბათს სარკოზის ადვოკატი დაკითხეს. გამოძიება მიმდინარეობს საქმეზე, რომელიც ეხება ერთ-ერთ მოსამართლეზე გავლენის მოხდენის მცდელობას, მისგან დახურული ინფორმაციის მოპოვების მიზნით. ეს ცნობები უკავშირდება 2007 წელს სარკოზის საარჩევნო კამპანიის შესაძლო დაფინანსებას ლიბიის ყოფილი დიქტატორის მუამარ კადაფის მიერ. გამომძიებლებს სარკოზის დაკავება 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ, რის შემდეგაც ეს ვადა კიდევ ერთი დღეღამის მანძილზე შეიძლება გაგრძელდეს. ერაყის ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა უთანხმოებით დასრულდა ახალი სპიკერის არჩევის გარეშე. სპიკერის მოვალეობის შემსრულებელმა მეჰდი ალ-ჰაფიდმა დეპუტატებს განუცხადა, ეს სხდომა გადადებულია, შეთანხმების შემთხვევაში ის მომავალ კვირაში გაიმართებაო. მანამდე სხდომა დროებით შეჩერდა, რათა კანონმდებლებს შესაძლებლობა მისცემოდათ განეხილათ სპიკერის, რომელიც ტრადიციულად სუნიტი მუსლიმია ხოლმე და შიიტებისა და ქურთების წარმომადგენელი მისი ორი მოადგილის კანდიდატურები. თუმცა შესვენების შემდეგ ბევრი კანონმდებელი აღარ დაბრუნდა სხდომაზე და ფორუმი არ შედგა. პარლამენტის დღევანდელ სხდომას უკავშირებდნენ პოლიტიკური პროგრესის მიღწევის იმედს იმ ფონზე, როცა მთავრობის ძალები განაგრძობენ შეტევას ჩრდილოეთის ქალაქ თიქრითის სუნიტი ექსტრემისტებისგან დასაბრუნებლად. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილმა ჯგუფმა თიქრითი ივნისში ჩაიგდო ხელში, ისევე როგორც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყის სხვა არაერთი ტერიტორია. პარალელურად ერაყის ავტონომიური ქურთთა რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში აპირებს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მივყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და გვერდს მიმშვენებს ხათუნა ხაბულიანი ხელოვნებაცოდნე და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ხათუნა გვიამბობს პირველ რიგში შეხვედრაზე, რომელიც 26 ივნისს გამართა მწერალთა სახლში. ეს არის საუბრები ციკლიდან, საუბრები ხელოვნებაზე, აი ამ ციკლის შემადგენელი ნაწილი. ხათუნას თემა იყო, ამ საუბრების თემა იყო ლოკალური კონტექსტის მიღმა, ხო, ასე ერქვა ხათუნას მოხსენებას, რაც გულისხმობს ადგილობრივ არტისტულ აქტივობას, ქართველ ხელოვანთა აქტივობას და საერთაშორისო არტ სივრცეს. როგორც მე წავიკითხე, ხათუნა ამბობს, რომ ეს თემა არის აქტუალური ნამდვილად ვეთანხმები სახელოვნო სფეროსთვის, ბოლო ალბათ 20-30 წლის მანძილზე ნამდვილად, შეიძლება უფრო ადრეც, და ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად აქტუალურია ხელოვანის ავტონომიური სივრცის ცნება და რას ნიშნავს ქართველი ხელოვანისთვის კარიერული წარმატება. ამ თემაზე ისაუბრეს მწერალთა სახლში 26 ივნისს და დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ასევე ამ თემაზე, რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს და ალბათ პირველ რიგში მინდა კითხო, რამდენად ჩამურჩა, მოდი ასე ვთქვათ, ადგილობრივი არტისტული აქტივობა მსოფლიო საერთაშორისო არტ სივრცეს შენი აზრით. Ну, რიტორიკული კითხვა, მაგრამ მაინც.
ხო, ну ხა პირდაპირ ჩამორჩას ესეთი აზრით ალბათ ვერ ვიტყვით, მაგრამ განსხვავებული სიტუაცია რო არის, რა თქმა უნდა, ეს ცხადია. თუმცა ეს ტენდენციები, რაც არის უახლეს ხელოვნებაში, რასაკვირველია, ჩვენ ძალიან უკან ვართ ამ ხრივ, იმის გამო, რომ უბრალოდ სრულად იზოლირებული ვიყავით საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, სავსებით გასაგები მიზნებების გამო, საბჭოთა სისტემის გამო, რომელიც ძალიან ბევრ არტისტულ ტენდენციას კრძალავდა და ცენზურის ქვეშ აქცევდა, არ უშვებდა უბრალოდ ამ სივრცეში.
ან არიცოდა ხალხმა.
ხალხმა ნამდვილად არიცოდა.
უბრალოდ YouTube-ზე შეგელია შეხვედრა და ნახო რა ხდება.
Ну, машина, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია დახურული იყო, თუმცა რაღაცა სახით სტალინის პერიოდში, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ უფრო მოგვიანებით, აი დათბობის პერიოდში ეს ინფორმაცია მაინც ჟონავდა. Ну, რაღაცა სახით შემოდიოდა, რომელიც ასევე ტრანსფორმაციას განიცდიდა. Да, ჩამოდიოდა ძალიან უცნაური ინტერპრეტაციებით, რასაკვირველია, ამ ჩაკეტილი, ასე ვთქვათ, სამყაროს ფოკუსიდან, ხო? Ну, იქნებოდა რაღაცა თები, რომელზეც, ну, ესეთ არასტორ ფოკუსირებას აკეთებდნენ ახალი არტისტები, მათ ქონდათ რაღაც გარკვეული ესეთ ტიპის მოლოდინები, ცოტა უტოპიური, რომ თუ როდესმე ვთქვათ, ეს სისტემა დაინგრევა და ისინი ამოშტებიან იმ სივრცეში, ну, მათ ელით ძალიან დიდი წარმატება მომენტალურად.
ეს ალბათ 80-იან წლებს გულის ხო, 70-იან,
80-იან. ну, ეს იყო პირველი სერიოზული ტრავმა, რაც შეხვდა იმ თაობას, რომელსაც ერთ-ერთი მოკლეორმა უწოდა ბოლო საბჭოთა თაობა. და ეს ბოლო საბჭოთა თაობა ზუსტად ეს პრობლემა ქონდა, აი დისიდენტებს, ვისაც ეძახდნენ, ანუ არაკონფორმისტულ არც ვინც აკეთებდა თავიდან საბჭოთა სისტემის აი ბოლო პერიოდში, რომლებიც უბრალოდ არაკეთებდნენ ოფიციალურ ხელოვნებას, არაკეთებდნენ იმ დაკვეთას, რასაც იდეოლოგიური სახელმწიფო ითხოვდა მათგან. თუმცა ამხრივ, ну, მაინც რა თქმა უნდა მოსკოვის სცენა იყო უფრო მნიშვნელოვანი, რომელიც ახდენდა, ну, რაღაცა ტიპის გავლენას მაინც. Ну, ყოველ შემთხვევაში ადამიანების ცნობიერ ბაზე, ну, ვისაც ვინც ამას იჩნობდა, შეხება ქონდა, რაღაცა ტიპის გავლენები ქონდა. აი ჩვენ სივრცეში, რა თქმა უნდა, არსებობდნენ ერთეულები ისეთი ხელოვანების, რომელიც ну, იყო, ვთქვათ, მოაზროვნე ხელოვანი, მაგრამ ისინი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ну, მცირე ნაწილზეც კი ვერ ახდენდნენ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ცვლილებებს ვერ იწვევდნენ მათ ცნობიერებაში. ისინი როგორც პრეცედენტები ესე არსებობდნენ, ну, ცოტა, ასე ვთქვათ, უცნაური ტიპები, რომლებიც, ну, ცოტა ასოციალურებიც იყვნენ.
აი, რას ნიშნავს ავტონომიური სივრცე. ალბათ ამას გულისხმობდით სწორედ, რომ ეს ის ხელოვანები არიან, რომლებიც თავიანთ სივრცეში არიან ჩაკეტილები.
რა თქმა უნდა, ავტონომიური სივრცის გაგება, აი საერთოდ მოდერნისტული ხელოვნების დასაწყისი, ხო რითიც თქვა დღემდე ინტერესი იწვევს ეს თანამედროვე ხელოვნება, ის ძირები, საიდანაც ის მოდის, თავის თავში მაინც ეყრდნობა აი განმანთავისუფლებელ პროექტს, მოდერნიზაციის პროექტს, და ეს არის ნაწილი ზოგადად ზუსტად მოდერნიზაციის პროექტისა. და შეიძლება ეს თვითონ მხატვრულ ფორმებში ზუსტად ესე არ მჟღავდება და ისე ბოლომდე ვერ ხორციელდება, ეს ვერ აღწევს იმ მიზანს, რომ თქვათ მოიტანოს ამ გათავისუფლება და ეს კიდე ცალკე საკითხია, როგორ კომპრომისებზე უწევს პერიოდულად თვითონ ხელოვანებს წასვლა. მაგრამ თავისთავად იდეა ეყრდნობა, მოდის ზუსტად იქიდან, განმანთავისუფლებელი იდეებიდან. ასე რომ ეს ამხრივ, როგორც დისკურსი ამხრივ არის ეს თვითონ საინტერესო მოდერნიდან და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა პოსტმოდერნის პერიოდი, რომელიც თვითონ აი ლიბერალიზაციის ძალიან ისეთ მაქსიმალურ გაეგაშლას გულისხმობს თავისთავად.
და ეს ავტონომია,
ეს ავტონომიასთან დაკავშირებით ისმინდა და მეთქვა, რომ ძალიან ბევრი ესეთი მცდარი გაგება არსებობს ამ ხელოვანის ავტონომიის. ნუ ბევრი თვლის მაგალითად აბსოლუტურ თვითნებობას აი ფარგლებში, რომ ხელოვანს ნუ უბრალოდ რაც უნდა შეიძლება ისაკეთოს. და ეს არის მუდმივი მსჯელობის თემა, რას ნიშნავს ხელოვანის თავისუფლება. და დღეისთვის კიდევ მეორე საკითხი არის ძალიან ამბივალენტური სიტუაცია, ესეც მუდმივი კრიტიკისა და განჯის საკითხია, ის რომ აი ეს უახლესი ხელოვნება რითიც ხასიათდება და რაც არის მთავარი მასში, ეს არის ზუსტად თავისუფლების ხარისხი, ამ თავისუფლების ხარისხის გამოხატულება. მაგრამ აი ეს დიდი ფორუმები, მაგალითად არტ ბაზარი, რომელიც ზუსტად ყიდულობს და ძალიან დიდ თანხებს დებს ამ ხელოვნებაში, არა ეს ძალიან ისეთი ურთიერთგამომრიცხავი
სიტუაცია. ეს ბაზარი უკვეთავს ხელოვანს. ხელოვანი ვეღარ არის თავისუფალი.
რასაკვირველია, და ამ დროს თემა თუნდაც ის მყიდველი ვინც არის, არა შეიძლება ნუ აი კორპორაციებს აქვს მაგალითად უდიდესი კოლექციები თანამედროვე ხელოვნების, რომელიც თავის მხრივ ეს არის კაპიტალიზმის კრიტიკა მაგალითად. აი ძალიან უცნაურია, მაგრამ ისინი
ხო, ნამდვილად ასე არ და დიდი კაპიტალისტები გვარებს არ დავასახელებთ, მდიდრები მათ ჩამოკიდებული აქვთ ის სურათები, რომლებიც მათ აკრიტიკებენ.
კი, ეს ნამდვილად არის.
ანუ მოდა არსებობს, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, კორპორაციები ქმნიან ამ მოდას თუ ხელოვნება თვითონ ქმნის ამ მოდას?
მოდა არსებობს, რასაკვირველია, მაგრამ მოდის უკან დგას ბაზარი.
მოდის უკან დგას ბაზარი. ბაზარი არ ქმნის მოდას.
ბაზარი არ ქმნის, ნუ ეს პირველი და მეორე
რომელი ასაკთან ეს ამას წინათ გავრცელდა სოციალურ ქსელებში, გაიხსენეს იური ლოტმანი და ლოტმანის შესანიშნავი ჩემი აზრით ლექციები, რომელიც აი YouTube-ზე ყველა ინფორმაციული იცის მოისმას. და ლოტმანმა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ერთი პატარა სტატია დაწერა, ძალიან უცნაური, როცა თქვა, რომ ანებებს ყველაფერს თავს და მოდის შესწავლას იწყებს, რადგანაც ეს სფეროა, რომელსაც ვერ იწინას წარმეთყველებ, ვერ სტრუქტურირებაში ვერ ჩატევ და ამიტომ არის საინტერესო. და აი ამ თავისუფალი მხატვრის მოვალეობაც არის, არ ვიცი თუ კარგი ინტუიცია ქონდეს და იგრძნოს ალბათ, ხო, ესეც, იმიტომ ჩვენ აქ საუბრობდით, უფრო სწორად შენს მოხსენებაშია ლაპარაკი კარიერულ წარმატებაზე თანამედროვე ხელოვანის, ანუ როგორ შეიძლება თანამედროვე ხელოვანმა შეიქმნას კარიერა საქართველოში?
საქართველოში თუ თქვათ აი ზუსტად კონტექსტების საკითხად მივედით, თუ გულისხმობთ, რომ თბილისში გახდეს პოპულარული, თუ ამას კარიერას დავარქმევთ, ეს არის ძალიან მარტივი, რასაკვირველია.
მარტივია?
საკმაოდ მარტივია, იმიტომ რომ აი საქართველოში შეიძლება
თბილისი რო თქვა. თბილისი და არა საქართველოს.
სამწუხაროდ ესეა. იმიტომ რომ თქვათ თუ გაკეთდება ესეთი მაგალითად დიდ მასშტაბში იანი ტექნიკურად ძალიან კარგად შესრულებული ინსტალაცია. ჩვენთან ეს ახალია ჩვენი სივრცისთვის. დასაფასებელი, მე არ მომბობ, რომ ამაში არ არის ღირებული, ნამდვილად დასაფასებელია. მაგრამ თუ თქვათ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ჩვენ ეს ნამუშევარი სადღაც წავიღოთ, მაგალითად წარმოადგინოთ სადმე სხვა ქვეყანაში, არა, აქ უკვე ვიფიქრობთ იმაზე, როგორ გამოჩდება ის იქ და როგორ წაიკითხება, რა ინფორმაციის მატარებელი გახდება. იქ შეიძლება ის აბსოლუტურად არ იყოს საინტერესო. იმიტომ რომ ტექნიკური შესრულება ის თქვათ იმათ ტრადიციაში ვარ პრაქტიკებში ეს არის უკვე ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი რამე და შემადგენელი ამ ყველა
და იმასთვის რომ გააკეთო თბილისში გეკნება წარმატება
იმათთვის
ხო აი იმბაზისთვის
აი ეს არის კიდე მეორე პრობლემა ჩვენი სივრცის რომელიც არის ეს პოსტტოტალიტარული სივრცე და ძირითად დისკურსი ახლა რაც მიდის ხო როგორ ვიზიარებთ ჩვენ ან როგორ ვიღებთ უბრალოდ აი მოდერნიზაციის დასავლური პროექტის მოდელს ზუსტად აი ეს ჩემი აზრით აი აქ გვაკლია ბევრი დისკუსიები ეს თუნდაც თქვა თანამედროვე ხელოვნებაში ისო ჩვენთა მაგალითად არ არის უბრალოდ ლეგიტიმაცია არ არსებობს ამ თანამედროვე ხელოვნების ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალური თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ოფიციალურად და ოფიციალური მხარე მაგალითად ამას არ აღიარებს როგორც დისციპლინას როგორც გამოცდილებას
ისევ საბჭოთა
ინერცია ინერცია რა საკვირველია და აი ზუსტად თანამედროვე ხელოვნებაც მიახლოებით აი ესეთი მასი არის პირველად რომ შემოვიდა ეს ახალი პრაქტიკები ესეთ პოსტმოდერნისტული პრაქტიკები ის მხატვრები რომელთაც ეს კარიერა ქონდა და ეს იყვნენ ასეთი აღიარებული მხატვრები იცოდნენ ძალიან კარგად ეს აკადემიური
დისციპლინა
რა საკვირველია ისინი ამას აღიქვამდნენ თავს მოხვეულად გარედან და რაღაცა სახით ეწინააღმდეგებოდნენ ნუ ეს არის დაახლოებით აი ქართველობას გვართმევენ რიტორიკა ოღონდ მხატვრულ სფეროში ეს მომენტი არის რა საკვირველია თუმცა მეორე მხარე არის ის რომ უფრო ისეთ დიდ ქვეყნებს, ნუ თუნდაც რუსეთში არის მაგალითად თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და თანამედროვე ხელოვნების
მუზეუმები. მიუხედავად
ცენზურისა, საკვირველია. და კიდევ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები, სადაც არის ბუმი თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმების მშენებლობის.
ბოდიში, აი კაპიტალისტებს დაუბრუნდეთ, რომლებმაც ფული უნდა მისცენ მხატვრებს. მაინტერესებს ალბათ აბჭა ესეთი კვლევა არ არსებობს, მაგრამ ნუ ალბათ ვიცით, რა უფრო მოწონთ? რომელი მხატვრები მოწონთ? ხო, ქართველებს ვლაპარაკობ ახლა. რომელი მხატვრო, რომელ მხატვრებზე უფრო მოთხოვნილება არის და ნუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ რადგან ისინი ცქმნიან მოდას და ფული ქმნის მოდას, როგორ სტილზეა მოთხოვნილება? მოდი ასე ვთქვა.
ეხლა ჩვენ ხელოვნებით დაინტერესებული კაპიტალისტები ჩვენ სივრცეში საკმაოდ ცოტაა.
ნუ ბანკებში მაგალითად კენერზე უკედიათ სურათები, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ძირითადად ეს არის მაინც გვიანი მოდერნი, ალბათ.
ალბათ, ხო.
ნუ სადღაც აბსტრაქტულისა და ფიგურატიულის გარდამავალი მომენტები, ალბათ. ნუ ექსპრესიული მხატვრობა, ესეც მოძონ.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ გაიზარდა და განვითარდა ეს სფერო, სფერო კაპიტალისტები მოსოდულობაში, ანუ უფრო დაიხვეწნა.
ნაკლებად. ინტერესი მაინც ძალიან დაბალია და პირველ რიგში არ არის ის კულტურა, რომ თუ თქვათ მას სურვილი აქვს, რომ შექმნას კოლექცია, ეს კოლექცია რაღაცა მხრივ განაზრებული ხომ უნდა იყოს, არა, ეს არ უნდა იყოს სპონტანურად, თქვათ, ნუ ვიღაცა მაგალითად არის პოპულარული და ის იყიდო, ან ვიღაცა შენი ემოციების მიხედვით მოგწონ, ნუ ეს რა საკურველია, შენ სივრცეში რაც გინდა ის შეგიძლია და იყიდო, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ თქვათ სერიოზულ კოლექციას აპირებ, რომლის ჩვენება გინდა საზოგადოებისთვის, აქ ალბათ რაღაცა საფუძველზე უნდა იყოს აგებული, არა? აი ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენთან არავინ არ არის დაინტერესებული, თქვათ, უახლესი ქართული ხელოვნების შეძენით, ან ამისი რაღაცა კოლექციონერი, მუზეუმები რო არყიდულობენ, ამაზე ლაპარაკი არა.
ხატვის სახლის ადგილას შენდება შენობა, რომელიც თუმცა ალბათ იმ სივრცეს ეს პრეტენზია ექნება. Вообще говоря, так вот, что шенобит, что говоря, вимчелот უკვე იმ სივრცეზე, რომელსაც ნახავთ.
აი ეს არქიტექტურის საკითხი არის კიდევ ცალკე თემა. და ეს აქ ჩანს ზუსტად აი ჩვენი კონტექსტი ის ამ კონტექსტის ზუსტად ის ნიშნები როგორ აღიქმება მაგალითად ამ პოსტტოტალიტარულ სივრცეში ესეთი სივრცე განვითარებული სივრცე ხო უმეტესად ეს ძალიან ესეთ პერსონალური აღქმებზე არის ხოლმე დამოკიდებული და ნუ მაგალითად უმეტესად წარმოუდგენიათ რომ ეს არის აუცილებლად ჰაიტექ არქიტექტურა რაღაც ესეთი კოსმოსური ფორმები ეს experimentul arhitectură, umeteșem trovași. Es argulis, cum s-ar naira, tu es aristocrat rulositua. Isrotcrat Dubai și Ratchteba, Dubai este arhitectura și este absolut ratiset, este specificul Mulenaris, ca un diner, justa Dubai este un context. Idanta, matișe s-a zlevulo pe bine, arasa corele, matact, oela nairi, ufleva asta, sașuale vatro, ne bismeri experimente viataron, im sirce și romul străliț, tuiton, tavi supali, e sirce, da, igrați ginda, keni, hora, domața.
Puliari, da, sirce, tavi supali.
Sirce, da, tandu, e care se va cegeti, are atracțiunul și gibris, momenti, roi, pe la zmagali, și nu, bab, igol, brunavit, a tam genin, ravat, a eseti, des, amhriv, turistul, s-a nahaubi, șek, na, pirul, rikši. Magram Roma, vigot, ce întvilisis context, iar da, armovit ginotul, ești bine, gada, vaccinat, andam în drumul calacat. Este absolut urât ca armovit ginotul, ești nevarot, cu atvilis miuce, tuce, pragața, tatam genevi, dau virtut, da, este ti, high-tech calacis, sahem, miuce, tro, andam în drumul, sahem, scoarane, retan, nici ne-au spus, da, pit, cu atvilis, acuarium, tipi, și nu, pe seara, sulet, scoaragața, și izleba, gagetez. Dar pe rol, rixe, ești nevarot, context, ești gazre. Landschaftul este gazrevat, imastan, rogor, șeizlevat, cu atât harmoniul atât.
Tu ar să văd gansoveba, modi, sunt asalur bazar, se visa obrot, tot ucholi pe rumle, ceamodi, antapidul, pe naxura, te-ai stărat, ca calculim, hatura, bitare, ente interesul, da, adgilubri, bazar, șoris, anachemone, bazar, la paracu. Хотя бы он очень популярный, так вот.
Адгилобрыви базары.
Элчебри идолобри.
Ძალიან ცირია ადგილობრივი ბაზარი და ეს ადგილობრივი ბაზარი მოიცავს ძირითადად სხვათაშორის არის, ну, ай სულ რამდენიმე მხატვარი,
ის
არის მოთხოვნა და ეს არის უკვე გარდაცვლილი მხატვრები უმეტესად. Ну, Владо Гундияшвили, Елена Хлетяни, ай виси ყიდვაც მუდმევად უნდათ.
Ირაკლი ფარჯიანი უკვე თანამედროვე მხატვრები შეხო.
Ian Abramishvili.
Abramishvili.
Asebe. Ai echna mokmedim hatro, bidam, tu ati give, se tu schole, bi arend, da interesul, nu ram din mem
hatro,
leman laurite, laho bugate, galante, de popularul iaris. Magram, amas, ce unde se ține rezultatul armate, pas vei da vart. E saris, ne-a vățat, ești ce radi, movlene, bi. Echad, da, sau le ce este absolut roț, ho anairat, hteba, im dorom, e sa galereu, sistema, suliet, ho anairat, mușa, obse. E scola fere, ești ho anetanaris, ca da, moliet.
Dai scotit cosmogram, nu rugurcians mai în volum de argamart.
Ჩვენ ჭირდება აი კონტაქტების მაქსიმალურად გააქტიურება და გახსნა კავშირები უფრო მეტად.
აი ეს მაკვირვებს YouTube-ით დავიწყეთ და ინფორმაციის ნაკლებობით, მაგრამ დღეს ეს კონტაქტები უკვე არსებობს ვირტუალურ სივრცეშიც და ინფორმაცია უკვე ძალიან ადვილად მიეწოდება, მაგრამ მაინც ვამბობთ, რომ ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი არტი ჯერ კიდევ პროვინციულია. Tu
arăresc. Ca arăresc, s-a ieșit jamșii kira, s-a curvelia. Da, zustat aia ket kengox, ce-n samușau imhrirod, aide raproducție, e sau se vede bune mreve, mitorom zalien, schota gamot stile, bog samhre. Da, nu zalien, beurina mea arăresc, asa ketebeli, nu tunda ți isrom, ai legitimație, chiar ar se bob, schon, nu ahiare ba arăresc, logadat, isrom, e sau arăresc gamot stile, vada, gazre bol. Хатрул сивцес არ აქვს ის რა მოხდა ზოგადად ვიზუალურ ხელოვნებაში თქვა 60-70-იან წლების შემდეგ ეს რომ მთლიანად პარადიგმა შეიცვალა ის რასაც თქვა ხელოვნება მანამდე ნიშნავდა ეს ხელოვნება დღეს აღარ არის ის არის სხვა რამე
როგორ ხსნა მას რომ თეორეტიკოსების ნაკლებობა ჟურნალი არ გამოდის პედაგოგების ნაკლებობა მე მაგალითად სამხატვრო აკადემიაში იმპრესიონიზმზე დაამთავრეთ თანამედროვე ხელოვნება. Ამის მერე უკვე აღარ, მაგრამ ნუ ეს საბჭოთა კავშირი იყო. როგორ შეიძლება ეს აღხსნათ?
Mand, esare sunt clienți programe scandalizate, bari, saciro, e hamez, e tulop, 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 periodში და ის რომ სრულიად სხვა ტიპის ურთიერთობებთან სხვა ტიპის ხელოვნებასთან და ამ პრაქტიკებთან აქვთ შეხება. აი პროგრამა უნდა აიგოს, იმიტომ რომ თქვათ ერთი საკითხია რომ თქვათ კი წაუკითხე თანამედროვე ხელოვნების კურსი, რომელიც შემდეგ შედის უფრო კონსერვატული ესეთი ცნობიერების ლექტორთან, რომელიც ეუბნება რომ
ან სტუდენტებთან, კონსერვატორულ სტუდენტებთან, რომელიც გამოცდილება გვაქვს.
კი, ესეც არის, რომელიც ეუბნება რომ თანამედროვე ხელოვნება ეს არ არის ხელოვნება.
აი ეს ლევა თამჯოხონმა კრეხელო.
ხო, ნუ ესეც შეიძლება რა თქმა უნდა. ხო, ნუ აი ეს წინააღმდეგობები არის და ასე რომ და თან პლუს კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის აი პირდაპირი კონტაქტი იმ სივრცესთან, სადაც ეს იქმნება. ჩვენ მაგ მხრივ ჯერ კიდევ ძალიან ჩაკეტილები ვართ. აი თუნდაც შემოტანა რამე ძალიან საინტერესო თქვათ გამოფენების.
ახლა
კინოსთან მაგალითად ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ თვითონ მედიუმი უფრო მობილურია
და სიტუაცია ნამდვილად უკეთესია,
მაგრამ ის რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი საინტერესო პროექტი ერთხელ მაინც წელიწადში შემოიტანონ, ეს მე ვფიქრობ სიტუაციას რაღაცნაირად შეცვლი და იმიტომ რომ ეს ერთია როცა YouTube-ზე უყურებ და თუნდაც ჟურნალებში ნახულობ, მაგრამ როცა ამას თვითონ იმ სივრცეში ხედავ, სადაც ეს კეთდება და სადაც ეს აქტუალურია, ნუ რა თქმა უნდა მას ძალიან დიდი განსხვავება.
მიუხედავად იმისა რომ თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალები ეწყობათ თბილისში, მაინც როგორ ჩანს არ კმარა. აი ეს სერიოზული პრობლემა ელიტურობის თანამედროვე ხელოვნებაში, როგორც ჩანს ამაზეც ჰქონდათ საუბარი, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული. შეიძლება კარგად ასწავლო, მაგრამ ის ელიტა დარჩეს ამ ვიწრო წრეში.
ხო, უნდა. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ზუსტად. ის რომ აი ეს 90-იან წლებს რაც ახასიათებდა, ხო? ის იმ პერიოდისათვის, ნუ ამაზე ძალიან საინტერესო ისინი მოსაზრებები წავიკითხე სხვათაშორის ამას წინ. მთელი დისკუსია, რომელიც ეს ხუდოჟესტენი ჟურნალში დაიპეჭდა მერე, ამ 90 წლების პოსტსოციალისტური ქვეყნების ხელოვნებაზე. როცა ისინი აღმოჩნდნენ ფაქტის წინაშე, როცა ყველა ინსტიტუცია დაინგრა, მაშინ არაფერი აღარ არსებობდა და მთელი ეს მხატვრული მოძრაობები გადავიდა ამ ტუსოვკურ მდგომარეობაზე. და ჩვენ ახლა დღეს მაგალითად გვიკვირს, აი რატო არაფერი არ არის შემორჩენილი დოკუმენტაცია, თეორიული ნაშრომები იმ პერიოდის. ნუ აი იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის ხო ძალიან წარმავალი ეფემერული მდგომარეობა, რომელიც უბრალოდ მიმართული იყო მომავალზე. ელოდებოდა, რომ აი რაღაცა გაიხსნება და ისინი, ასე ვთქვათ, გავლენ.
წავიდა კიდეც.
და აი ზუსტად აი მარტისტებზე ბოლო საბჭოთა თაობაზე რო თქვი, აი ერთ-ერთი ავტორი წერდა ზუსტად გია ეძგვერაძეზე, რა პრობლემები ქონდა მას გადასალახი თავის დროზე, როდესაც ის წავიდა გერმანიაში. აი რა სტერიოტიპებს შეეჯახებოდა მაგალითად. ის რომ თქვათ ის იყო არტისტი საბჭოთა კავშირიდან, ნუ ეს უკვე რა თქმა უნდა იყო ძალიან სერიოზული ესეთი იარლიყი მასზე, ხო? ნუ მოლოდინების გასაკვირველი რაღაცა ტიპის არსებობა და ამის გარდა ის იყო არა რუსი საბჭოთა კავშირიდან, არამედ ქართველი, ხო, რომელიც კიდევ რაღაცა და სხვა კონტექსტს მოიცავდა. ეს იყო ეს ძალიან რთული სქემა, რაც რისი ესე ვთქვათ გადალახვაც, რასთან ბრძოლაც უწევდათ იმ პერიოდში არტისტებს, რომელიც ხდებოდა დასავლეთში. თან რასაკვირველია, იქაური იმ პერიოდის კონტექსტიც იყო ესეთი
მოლოდინი იყო, რომ შეხარ საბჭოთა კავშირიდან
და მოლოდინი იყო, თან მოდა იყო საბჭოთა
მოლოდინი. ეხა სარეკლამო ჭრა იქნება, მერე ახალ ამბებს მოვისმენთ და კიდევ გვექნება 5 წუთი რომ გავაგრძელოთ საუბარი, ხო?
რეკლამა H20-ზე. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონემენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ჩვენ საუბრობთ ხათუნ ხაბულიანთან, ხელოვნებაცოდნესთან, თემაზე, თანამედროვე ხელოვნების პრობლემებზე, ასე ვთქვათ, ლოკალური კონტექსტის მიღმა. სანამ გავაგრძელებდეთ საუბარს, ახალ ამბებს აგვეკითხავს ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
კომპანია City Park-ის გამოყენებით მილიონლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვის საქმეზე გიგი უგულაოსთვის აღკვეთის ზომად გირაოს შეფარდების შუამდგომლობით პროკურატურა სასამართლოს დღეს მიმართავს. საფრანგეთის პოლიციაში მიმდინარეობს სასამართლოზე ზეწოლა შეჭმიტანილი ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის დაკითხვა. უკრაინის აღმოსავლეთში აქტიური საბრძოლო მოქმედებების განახლებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში 250-მდე მიამბოხის ლიკვიდაციის შესახებ იუწყებიან ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები და მინიმუმ 4 მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვაზე რუსული სააგენტოები. პრეზიდენტმა პუტინმა რუს დიპლომატებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ უკრაინაში პროვოცირებული მოვლენები რუსეთის შეკავების და მის საზღვართან დაძაბულობის კერის შექმნის მცდელობაა. თურქეთის მართველმა პარტიამ განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აპირებს კენჭი იყაროს აგვისტოში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ევროპარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ თავმჯდომარედ კვლავ გერმანელი მემარცხენე ცენტრისტი პოლიტიკოსი მარტინ შულცი აირჩია. საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მიულოცეს ამერიკელმა სენატორებმა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
დიდი მადლობა ნინო როდონაიმ წაგუკითხა ახალი ამბები თბილისის დროით 17:30 და ჩვენ ვაგრძელებთ ხელოვნებაც ოდნა ხათუნა ხაბულიანთან საუბარს თანამედროვე ხელოვნების პრობლემებზე შეიძლება ასე ითქვას. მე გავიხსენე სარქიო მასალას ვეძებდი სანამ ჩვენი გარეცემა დაიწყებოდა და ეს ცნობილი სველი წრე ხატრული აქცია, არტ აქცია შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? მახსოვს, რომ ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა სველმა წრემ და გარკვეული თვალსაზრისით ნოსტალგიაც გაჩნდა ასეთი, ასე ვთქვათ, თამამი აქციების მიმართ საქართველოში. არ ეწყობა შეიძლება ითქვას, თუ ლაპარაკობთ ადგილობრივ ბაზარზე და დავიდავანებოთ ამ შემთხვევაში დასავლეთს და დასავლეთის მოთხოვნებას, თუმცა ჩემი აზრით ეს აქცია ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტებსაც აკმაყოფილებთ.
ნამდვილად უბრალოდ ამ აქციას ახლდა აი ერთი ესეთი ასე თქვა, ჩემი აზრით ამ აქციამ მაინც ისე ვერ იმუშავა, როგორადაც შეიძლება მასე იმუშავა. და პირველ რიგში ზუსტად ეს კონტექსტის გამო მოხდა, არასწორი მედია კომენტარების გამო მოხდა. როგორადაც ის გაირჩა მე ეს ახსოთხო. Ну იქ აბსოლუტურად არავინ არ ამბობდა, არ ლაპარაკობდა ამაზე, როგორც თქვა, არტისტულ სივრცეში გაკეთებულ მოვლენაზე, ხო? იქ იყო ლაპარაკი, ну თან ხატვარი ამბობდა ამას, რომ ფურთხევა არის უზრდელი. მაგალითად ასეთ. აი ეს ამ კომენტარებში, ამ ყველაფერში არა დაიკარგა ის რა ესეთი მუხტიც იყო ძლიერი ამ აქციაში და რასაც პრინციპში უნდა ემუშავა და რაღაცნაირად საზოგადოებაზე ზუსტად ამას მოეხდინა რაღაცა ტიპის ნუ გახსნა ან რაღაცა თქვა. ის რომ ესეთი ტიპის ურთიერთობები თუნდაც ვთქვათ ეს იყოს შეურაცხყოფა, ან კიდე უბრალოდ ეს იყოს ურთიერთობის ვთქვათ იგივე ძალიან ფორმების ღრმა მეტაფორაში და ასეთ აბსტრაქციაში გადასვლა, ხო ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება და ამ იმის აქციის ეს არ მოხდა
და ამის გამო აღარ ტარდება არაფერი პროვოკაციული?
მე არა, ამას ვერ ვიტყვი, რომ ამის გამო აღარ ტარდება, მაგრამ ნუ ერთი მომენტიც არის ის, რომ როდესაც თქვათ არტისტები ხედავენ, რომ აი თუნდაც საპროტესტო აქციას შედეგი არ აქვს, ნუ შედეგი ეს ხო არ არის ის, რომ თქვათ მეორე დღეს რაღაცა პოლიტიკაში შეიცვალოს, ხო? ამან რაღაცა საზრომნოველში რაღაცა დისკუსია ხო უნდა გამოიწვიოს, არა უბრალოდ
მოძრაობა მაინც
აი როცა ვერ ხედავენ რომ რაღაცა ცვლილება მაინც ხდება, ნუ რასაკვირველია, ნუ ენთუზიაზმიც იკლებს ამაზე. ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრებს, სხვათა შორის პროტესტის რა ფორმამ შეიძლება აქ იმუშაოს. და ვერ ვიტყვი რომ
რაღაცა ჩვენ მაინც მე იმუშავა დავარქვათ ამას პროტესტის ფორმა, რატომაც შევიდა ისტორიაში საქართველოს. აი ასეთი, ასე ვთქვათ, არტისტული პროტესტი რომ ავეოთ მაგალითად, სადაც უფრო მეტი მხატვრულობა იქნება. მაინც ვფიქრობ, რომ ფანტაზიის ნაკლებობაა. ჩემს სუბიექტური
ასეც არის და სხვათა შორის ისიც რა არის, აი ზუსტად ამ პოსტსოციალისტურ სივრცეს ახასიათებს აი ესეთი ტიპის აქციები, სადაც არის აი ძალიან ბრუტალური ფორმები და ნუ აი ნუ ეს იგივე ჯგუფი ვაინა როგორიც
არის მაგალითად
რუსეთში და უფრო ადრე იყო ეს კოლექტიური მოქმედებები, რასაც ერქვა. Ну ეს კიდევ ერთი არტისტი, რომელიც ეს მოსკოვი ის მოსკოვში მოღვაწეობდა ტეროგანიანი, რომელიც ხატებს ამტრევდა ნაჯახით და იმას საბოლოოდ მოუწია ქვეყნის დატოვება. ესეთი ტიპის აქციები ძალიან ბრუტალური, ნუ აი კულიკის აქციები, რომელიც თქვა ადამიან ძაღლის იმაში როლში იყო და ესეთი ძაღლის როლით გამოდიოდა კბენდა კიდეც რაღაცა.
არ მუშაობს როგორც ჩანს. ანუ აგრესიას იწვევს დიდ და
მე ვფიქრობ აქ არ მუშაობს, მაგრამ ეს არის ზუსტად დასავლეთი ამ არტისტებს ყიდულობს.
ესე იგი ამ აქციებს იმიტომ ატარებენ, რომ მერე დასავლეთში გაიყიდნენ.
შეიძლება ესეც.
საშინელება. ანუ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ფანტაზიის ველი არის ძალიან შეზღუდული, უფრო მეტად ვიდრე სითამამის. ანუ ეწყობა აქციები, შეიძლება ძალიან თამამი აქციები, მაგრამ ეს აქციები საკმაოდ ფორმის თვალსაზრისით არაეფექტურია. არაფერს არ აკეთებს გაბრაზებისგან. გაბრაზება არ არის ცუდი, მაგრამ მხოლოდ გაბრაზება რო არაფერს არ მოიწონს. ან
გაბრაზება გამბედაობა, ხო? აი რაღაცა მარტო გამბედაობის
ჩვენება. არის
საკმარის. არის
საკმარის. ანუ შესაბამისი მხატვრული ფორმა შეიძლება და პრინციპში ისევ მივდივართ თანამედროვე ხელოვნების კრიზისამდე და ალბათ გამოსავალი არის მხოლოდ ის, რომ ამ კრიზისზე ვისაუბროთ.
თუნდაც ვთქვათ აი ზუსტად ამ ამბივალენტურ სიტუაციაზე ის, რომ ვთქვათ, ნუ თუნდაც ისეთი არტისტი როგორც არის ანდრეას გურსკი, რომელიც მთელი თავისი ნამუშევრებით ეს არის თავიდან ბოლომდე ეს კაპიტალიზმის კრიტიკა. ის აკეთებს ძალიან დიდი ფორმატის ფოტოებს, სადაც არის ციფრულად ნამუშავებული გამოსახულებები, ეს არის ბირჟები, არის სუპერმარკეტები, სარეკრეაციო ზონები, ნუ ძირითადად სადაც ეს ფული ბრუნავს, ნუ კაზინოები, ეს რასაკვირველია. ამას და ეს გამოსახულებები რაღაც ესეთი აბსტრაქციის ეფექტს იღებს. თავისთავად ძალიან ეფექტურია ეს ყველა.
და ამაში კარკფულს აკეთებს.
ეს არის ფოტოგრაფი, რომ თითქოს ერთ-ერთი მისი ნამუშევარი 2 მილიონად გაიყიდა, ვთქვათ, შამშამ ფოტო, ეს ძალიან ეს არის.
კეთილი, აი ამ პარადოქსით მინდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. რო იქნება რადიოსმელს თქვა საფიქრალი მიეცეს რატო ხდება და რა არის ამ პარადოქსის საიდუმლო თანამედროვე კულტურაში. მე ვფიქრობ მთავარი საიდუმლო თანამედროვე ხელოვნებაში ჩვენ საუბრობდით ხათუნახაბულიანთან, ჩემზე ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ძალიან მძიმე თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. იურისტი თაკო გეგელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა შემოგთავაზა სამართლებრივი ანალიზი თერჯოლაში გამოვლენილი რელიგიური დაპირისპირებისა. რადიო მსმენელი ალბათ საქმის კურსია და დეტალებზე ჩვენ ვისაუბრებთ, 6 საათამდე გვაქვს დრო. მე ვთქვი ცოტა ხნის წინ, რომ საკმაოდ მძიმე თემა არის და მართალი გითხრათ, როცა წავიკითხე ეს ტექსტი, მართლაც დამრჩა ეს ჩაბიჭდილება გამოუვალი მდგომარეობის. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ თქვენ აგრძელებთ ბრძოლას და იქნებ რადიო მსმელს უამბოთ რა ხდება თერჯოლაში, ვინც არ იცის.
გამარჯობა. ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო რით. იეჰოვას მოწმეებმა, ბელგიურმა გაერთიანებამ მოიპოვა მშენებლობის ნებართვა. მათ შეკრების ადგილს ქვია სამეფო დარბაზი. და როგორც წესი მუნიციპალიტეტი არანებირებს რელიგიურ კონფესიებს მშენებლობის ნებართვებით რაღაც ქართულობულ წესებს თავაზობენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ გასცა მუნიციპალიტეტმა ეს ნებართვა 19 თებერვალს და სადღაც მაისის თვეში კანონის სრული დაცვით იეჰოვას მოწმეებმა დაიწყეს მშენებლობა. და სადღაც ორი კვირის თავზე მშენებლობიდან ამას მოყვა საპროტესტო აქცია, რომელსაც უძღვებოდა მართლმადიდებელი მრევლი, ეგრეთ წოდებული.
მაინტერესებს, აი მშენებლობის პროცესში თუ იყო მუქარა თვითონ, თუ არა, აი რომ დაიწყეს მშენებლობა მაშინვე ორი კვირის განმავლობაში რა ხდებოდა?
არაფერი არ ხდებოდა.
ანუ როცა
კი, აი როცა უკვე კარგად გამოიკვეთან რის მშენებლობა ხდებოდა რეალურად, აი მას შემდეგ დაიწყო უკვე ეს ბოძებზე განცხადებების გაკვრა, რომ მოუწოდებდნენ ხალხს, რომ გამოსულიყვნენ ამ და ამ ადგილას, ანუ ეს 4-წმის ქუჩა არის, რომ გაეპროტესტებიათ მათი სიტყვებით, რომ თქვათ, რასელისტების ბუდეს მშენებლობა. და ამ ჯგუფს მიუძღვებოდა ადგილობრივი დეკანოზი ცკიბურიშვილი, ბატონის პირიდონი.
კი, და ვიდეო არსებობს ამის და შეგვიძლია ვნახოთ.
სხვადასხვა დიახ, თვითონ ბატონი ან დეკანოზის სპირიდონ ცკიბურიშვილის გვერდზე არის დადებული ეს ვიდეოები, როგორ მიუძღვება მრევლს და როგორ მოუწოდებს, რომ არ დაუშვან მშენებლობა ამ სამეფო დარბაზის.
პირველი რითიც მე დაინტერესდი ის, რომ იქ ბავშვები იყვნენ, ხო? ანუ სკოლის მოწაფეები.
დიახ.
ეს არის კანონდარღვევა.
დი ახამზეც მოგახსენებთ.
კი ბატონო, ისე.
ესე იგი, ეს აქციები დაიწყო 1 ივნისიდან და ეს აქციები მიმდინარეობდა სასკოლო საათებში. და ჩართული იყო თერჯოლის მეორე საშუალო სკოლის დირექტორი რუსუდან უსუფაშვილი, ასევე მასწავლებლები და სადღაც 8-დან 13 წლამდე ასაკის ბავშვები. მაშინ როცა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში პირდაპირ წერია და ყველა სკოლაზე მნიშვნელობა არ აქვს, საჯარო არ თუ კერძო სკოლა არის, რომ მათმა დაიცვან რელიგიური ნეიტრალიტეტი და ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ პრინციპში, ანუ პირდაპირ უწერიათ, რომ დაუშვებელი არის იგივე ბავშვების და სასკოლო რესურსების გამოყენება არასასკოლო მიზნებისთვის და
მიუმეტეს, როცა ეს ხდება სკოლის დირექტორია.
მიუმეტეს, როცა ამას დირექტორი აკრავს, რომ ანუ ყველაზე მაღალი ეს არის პირი არის ამ სკოლაში და ევალება ამ წესების დაცვა.
ბავშვები ისედაც ვერ გაუწევდნენ წინააღმდეგობა სკოლის დირექტორს, რომ ეთქვა, რომ ეხლა უნდა წავიდეთ აქციაზე.
ხო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ბავშვები თავისი ასაკიდან გამომდინარე.
სკოლის დირექტორი ჯერ თავის თანამდებობაზეა.
კი. ჩვენ მიმართეთ განათლების სამინისტროს შიდა აუდიტი არის სამხედველი ორგანო ამ დისციპლინურ განაცხადებზე და ველოდებით მათგან რეაგირებას.
გავაკეთოთ საუბარი.
კი. ანუ პირველი აქციის შემდეგ, ანუ ეს პირველი ივნისი, 2 ივნისი, 3 ივნისი ჩათვით მიმდინარეობდა ეს აქციები და აგრესიული მოწოდებები და მუქარები, რომ შეეწყვიტათ მშენებლობა და ამას მოყვა გამგებელი, ვინმე ეს მალხაზ გურგენიცის გამოსვლა საზოგადოებაში და იგივე მაესტროსთან, ჟურნალისტებთან ინტერვიუს დროს, რომელიც ასევე შეუძლია გადაამოწმოს მსმენელებს, მან თქვა, რომ სანერვიულო არაფერი აქვს მართლმადიდებლებს, რადგან ისედაც ყველაფერი მათ სასარგებლოდ გადაწყდება და მან თქვა, რომ იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის მშენებლობა მიმდინარეობდა კანონის დარღვევით და მან მიუთითა საფუძველი, რომ ეს თითქოს სეისმურად საშიში ზონა იყო. ეს სადაც მშენებლობა მიმდინარეობდა. და აი ამის შემდეგ უკვე
ამ გამგებელმაც გასცა ნებართვა მშენებლობის.
კი, სწორედ მუნიციპალიტეტი ეს
გამგებელი.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ეხლა დიდი რას ამბობს, რატო გავერცი?
ხო, აი ამ 3 ივნისის შემდეგ უკვე 4 ივნისს მოყვა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ბრძანების გაცემა შენებლობის ნებართვის შეჩერების შესახებ. და ამ შეჩერებაში მითითებული არის სხვადასხვა არის საფუძველი, რომელზეც გამგებელი მიუთითებდა, რომ თითქოს სეისმურა საშიში ზონა არის. არამედ რაღაც სპონტანურად შემოვიდა ადმინისტრაციულ ორგანოში აი შენებლობას, რაც მიმდინარეობდა იმ ტერიტორიიდან 60 მეტრში მცხოვრები მოქალაქის განცხადება, საჩივარი, რომ თითქოს ამ შენებლობით მის კარმიდამოს და მიწის მდგრადობას საფრთხე ემუქრება. და ეს გახდა ავტომატურ რეჟიმში შეჩერების საფუძველი და სწორედ იმ მუხს უთითებენ ზოგადი ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან, რომელიც წესით არ უნდა გამოიყენებიათ და სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ კანონდარღვევას და
ბოდიში ერთი კითხვა თუ დაინტერესდით, რატომ გასცეს ნებართვა შენებლობას? იმიტომ რომ შემოვიდა ფული ალბათ ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი.
თან ისეთ რა არის კანონი ავალდებულებთ. რა თქმა უნდა, განცხადება შემოდის კანონის სრული დასვით წარმოდგენილი მაქვს მე ან ნებისმიერ ადამიანს უფლება აქვს მშენებლობის. ანუ მე ყველა ადამიანს
უფლება აქვს. ნუ ამაში გადაიხადოს უნდა რა.
კი, მოსაკრებელი დადგენილი არის ამისთვის, რა
თქმა უნდა. და არც თუ ისე მცირე.
არც თუ ისე მცირე და თან კანონი ავალდებულებთ პირდაპირ, ანუ ნებისმიერ მოქალაქის განცხადება როცა შედის აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, თვითმართველობის ორგანო ავალდებული არის, რომ ეს ნებართვა გასცეს. ამ შემთხვევაში გაიცა ეს ნებართვა და მას დაიწყეს.
იქ იყო ლაპარაკი, რომ იალოვას მოწმეები აშენებენ საკულტო ნაგებობას.
ხო, სხვათაშორის ამაზეც აპელირებდა ბატონი სპირიდონსკი ფურიშვილი, რომ ეს რასელისტები, როგორც ის მოიხსენიებს, იყუებიან, რომ მათ სახლის მშენებლობაზე შეიტანეს განცხადება და სინამდვილეში ბუდის აშენება სურთ, ანუ სამეფო დარბაზის. და სინამდვილეში ნებისმიერი ეკლესია მონასტერი, მართლმადიდებლური. ნებისმიერი სხვა საკულტო მეჩეთი იქნება, ეს სხვა ყველა შენდება ამ წესით, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს სპეციალურ რეგულაციას რელიგიური საკულტო ნაგებობების. ამიტომ, რადგან არ არსებობს სპეციალური ნორმა, იყენებენ რაც ზოგადად არსებობს სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მე ყველა მშენებლობა ასე ხდება. ამიტომ, იეჰოვას მოწმეებმა კი არ მოიტყვეს, არამედ რაც არის.
როგორც უნდა მოითხოვონ,
ისე მოითხოვონ. მოითხოვონ, ისე მოითხოვეს.
და 4 ივნის გასა განკარგულება მშენებლობის შეჩერების.
შეჩერების შესახებ.
ამის მერე რა ხდება?
ამის შემდეგ რა ხდება? ხდება ის, რომ გრძელდება დღემდე რელიგიური ნიშნით შეურაცხყოფები იეჰოვას მოწმეების დევნა, რომელიც გამოიხატება იგივე ამ სამბო შენებლობასთან დაკავშირებით, ანუ ქვების როლა, ნაგვის გადმოყრა, მუქარები რომ არააშენონ ეს წინა შემთხვევაში მაინც დაუნგრევენ, ანუ მთელი რიგი ქმედებები, რომელიც შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს.
და იეჰოვას მოწმეები რამდენადაც ვიცხეჩივიან სასამართლოში, თუ არ ცდები ხუთ შაბათს უნდა იყოს სასამართლო. ისინი გამგებელს უჩივიან?
კი, ანუ ამ ეს უკანონო აქტი, რომელიც შეეხება მშენებლობის შეჩერებას, აი ამ აქტს ასაჩივრებენ სასამართლოში და ამ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტს რამდენად კანონიერად მოხდა, ანუ კანონად მოხდა და თუ გნებავთ ამაზეც მოგახსენებთ.
კი ბატონო, კი ბატონო, ინტერესებს.
ანუ ჩვენ მუნიციპალიტეტის იურისტსაც გავესაუბრეთ და მან მიგვითით აი მუხზე, რომელიც ბზანებაშიც იყო მითითებული. ანუ ეს არის ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსის 194 მუხლი, რომელიც გულისხმობს, როდესაც შემოდის ადმინისტრაციული საჩივარი, ავტომატურად იწვევს აქტის შეჩერებას. ამ შემთხვევაში ნებართვის. ანუ ზედმეტი რაღაც რესურსების ხარჯვა არ ჭირდება ადმინისტრაციულ ორგანოს, მაგრამ მშენებლობას ეს არის ზოგადი წესი, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული მშენებლობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ შენებლობას არეგულებს სპეციალური კანონი, ეს არის ნებართვების და ლიცენზიების შესახებ კანონი, რომლის 35 მუხლი პირდაპირ ამბობს, რომ ესე იგი საჩივარი არ იწვევს მშენებლობის შეჩერებას. თუ ადმინისტრაციული ორგანო არ მიიღებს განსხვავებულ გადაწყვეტილებას, ესე იგი საჩივრის შემოსვლა და რეგისტრირებიდან ავტომატურად კი არ იწვევს შეჩერებას, არამედ ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული. და ჩვენ შემთხვევაში ეს დასაბუთებული არ ყოფილა და გაავრცელეს ზოგადი წესი, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში იწვევს აქტის შეჩერებას, რაც რა თქმა უნდა უკანონო არის. და მით უმეტეს, რომ არავითარი გეოლოგიური შემოწმება წინ არ უძღვრა და მინიმუმ ისიც არ მომხდარა, რომ ადგილზე გაეგზავნათ რაღაც სპეციალური ჯგუფი და ზუალურად მაინც დაეთვალიერებინათ ეს კარმიდამოს რამდენად ექნებოდა საფრთხე. ამიტომ ამისგან გამოსვლილი არის აბსოლუტური ბრძანება და აპელირებენ მხოლოდ მოქალაქის განცხადებას.
ერთი მოქალაქის განცხადება.
ერთი მოქალაქის განცხადება. მხოლოდ მხოლოდ.
ეხა თქვენ მას მერე რა სამართლებრივი თქვენ ორგანიზაცია საქმის სამართლებრივი ანალიზი გააკეთა, მიმართავთ თელ რიგ უწყებებს. აი ვინ არიან, ის მიმართავთ მაინც უთხრათ რადიოს მე.
ნუ ესე იგი პირველ რიგში მიმართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე პროკურატურას, რომელიც ამხედველი ორგანო არის. და ასე მოუთხოვეთ, რამდენად გაითვალისწინებენ მეორე საკითხი, მაგრამ კანონით მათ ევალებათ, როდესაც შედის ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, ვალდებულები არიან, უფლებამოსილება კი არ აქვთ, რამდენად ვალდებულები არიან, რომ დაიწყონ გამოძიება. და ჩვენ თერჯოლაში ჩასულები ვიყავით EMC-ს ჯგუფიდან, მათ შორის მეც. და ანუ მათი ინტერვიუებიდან და ასევე სხვადასხვა ვიდეო მასალებიდან კარგად ჩანს, რომ შეიცავს ეს განცხადებები ამ დომინანტი ჯგუფის დანაშაულის ნიშნებს, იგივე მუქარაქონების განადგურების, ავი იზოლება და სულ ყველაზე ბოლოს 22 ივნისს მოხდა ესეთი მუქარა, რომ გამოსულიყვნენ სახლიდან, თორე ანუ გადაუწვალდნენ
სახლს. ხო, მოქალაქე.
დიახ, ერთ-ერთი ასეთი განცხადება იყო.
თვითონ დაწერა განცხადება.
კი, თვითონ თავის ახსნა განმარტება არსებობს, რომელიც ჩვენ დაურთეთ შემდეგ ამ განცხადებას და ისე გავა.
ანუ ეს ხალხი ამიძელებს ბრძოლას როგორც ხედავთ, საკმაოდ თამამია.
ხოდაშორის იეჰოვას მოწმეებს ეს ახასიათებთ, რაც მე ძალიან მომწონს, ისინი აქტიურად იცავენ თავიანთ უფლებებს, განსხვავებით სამცხორ სხვა რელიგიური კონფესიებისგან.
რაღაც უფრო უშიშრები არიან. განათლების სამინისტროსაც მიმართავთ.
განათლების სამინისტროსაც მიმართეთ აი ეს შიდა ბავშვებთან დაკავშირებით, რომ მოხდა სასკოლო საათებში სკოლის რესურსების და ბავშვების გამოყენება და ძალადობისკენ წაქეზება, ეს არ უღებს პირდაპირ ზოგადი განათლების შესახებ კანონს, ანუ რელიგიური ნეიტრალიტეტის და დისკრიმინაციის საგრძნობის შესახებ და ჩავაყენეთ საქმის კურსში ზედამხედველი ორგანო. შიდა აუდიტი
და შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო.
ესეც ჩვენ ვიბრძვით ყოველთვის და ვითხოვთ ხოლმე შესაბამის უწყებებიდან არა მხოლოდ რეპრესიულ პოლიტიკას, იგივე სისხლსამართლებრივი წესით რომ იქნეს გამოყენებული მექანიზმები, ქმედების სავარაუდო ჩამდენი პირების მიმართ, არამედ ის რომ რაღაც ინფორმაციული პოლიტიკა გატარდეს შემწყნარებლობის და ტოლერანტობის მიზნით და ამიტომ ყველა შესაბამის უწყებას უგზავნით ხოლმე რომ ესეთი რაღაც ხდება და სხვა დროს რომ აღარ მოხდეს რაღაც დაგეგმონ გრძელვადიანი რაღაც.
რა ინტერესებს სოციალური ფონი როგორი არის, ახ ვიყავითო თქვენ თქვით. შეშედ როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი? ანუ ხშირად ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სოციალური ფონი ძიმეა და
თეჯოლას არ არის ამხრივ გამონაკლისი.
იქ მოწმეებს მოისყიდიან ხოლმე, რა ესე ამობენ, ბევრისგან გამიგეს
ახალი.
კი, ყოველთვაში 2000
ლარი. იქ მოწმეებს მოისყიდიან ხოლმე,
ო? ადამიანებს მოისყიდიან და ჩართავენ, ხო, არ ვიცი ხო, სულთვაში ის ადამიანები, რომელმაც ეს მიტინგი მოაწყეს, ამას ამტკიცებენ ალბათ.
ჩვენ ან იგივე იეჰოვას მოწმეებს თან ჩვენ გვაინტერესებდა რა სახის პრაქტიკას ეწევიან ისინი, აი თუნდაც თბილისში
ჩვენ დაინტერესდით.
დაინტერესდით, იახ, აი იგივე თბილისში სტენდებს ხედავთ ხომ? ძალიან ძალიან კულტურულად ლიტერატურას არიგებენ. და ანუ დაჟე აი ამ სტენდებითაც არ ეწევიან ისინი პრაქტიკას თერჯოლაში, არა. მათ აქვთ უბრალოდ სურვილი რომ გააკეთონ ეს სამეფო დარბაზი და ამის შემდეგ შეიძლება დაგეგმონ იგივე სტენდებით გამოსო და ასე შემდეგ. რაღაც ერთი მთელი შემადგენელი ნაწილი არის ეს ხო ანუ რა აქტიურ რელიგიურ პრაქტიკას ისინი ჯერ არ ეწევიან.
მე მინდა ერთი პატარა სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. ეკა წამალაშვილის რა ხდებოდა 2002 წელს თუ გაინტერესებთ იეჰოვას მოწმეებთან დაკავშირებით. აი ეს მოვისმინოთ და ჩავთვით.
იეჰოვას მოწმეებზე იერიში კასპის გარდა გორის მიმართულებითაც განხორციელდა. 15 აგვისტოს ღამით დაუდგენელმა პირებმა კასპში დაწვეს და დაარბიეს იეჰოვას ერთ-ერთი მოწმის უშანგი ბუნტურის ოჯახში მოწყობილი სცენა და იქ დამონტაჟებული აპარატურა. იეჰოვას მოწმეთა კონგრესი სწორედ ბუნტურების ოჯახში უნდა გახსნილი იყო. თავდასმალება იქნა პოვნი ლიტერატურა და საოჯახო ნივთებიც განადგურეს. ძალადობის ეს აქტი ნაცნობ ხელწერას ატარებდა. უშანგი ბუნტურმა თავდასმალთა შორის ბასილ კალავიშვილის მომხრეები, საზოგადოება, ჩურის წევრები ამოიცნო. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე კასპის რაიონის პოლიციის საგამოძიებო ქვეგანყოფილებაში აღიძრა. სისხლის სამართლის კოდექსის 160 მუხლით, რაც სხვისი ქონების უკანონო განადგურებას გულისხმობს. აღნიშნულის მიუხედავად საეჭვოა მომხდარის გამო ვინმე პასუხი აგოს. როგორც ყოველთვის პოლიციისთვის თავდასხმელთა ვინაობა უცნობია. იეჰოვას ერთ-ერთი სხვა მოწმის ოჯახზე თავდასხმა გორის რაიონშიც მოხდა. ამ შემთხვევაში უცნობმა პირებმა იეჰოვას მოწმეს ცემეს. როგორც ჩანს, რელიგიური ნიშნის ძალადობის მორიგი ესკალაცია იეჰოვას მოწმეების მიერ 16 აგვისტოს დაგეგმილ ღონისძიებას დაუკავშირდა. კონგრესს, რომელსაც უშანგი ბუნტურის ოჯახში იეჰოვას 800-მდე მოწმე უნდა დასწრებოდა. ამ თავყრილობაზე სტუმრის სტატუსით სხვადასხვა სალაჩოების წარმომადგენლებიც იყვნენ მიწვეულნი. კონგრესს უნდა დასწრებოდა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სალაჩო წარმომადგენელიც. თუმცა ადგილზე ჩასულ ელჩის პოლიტიკურ მრჩევლს 15 აგვისტოს თავდასხმის შედეგად დანგრეული და განადგურებული კერძო სახლის მონახულება მოუხდა. იეჰოვას მოწმეთა კონგრესის ჩაშლასთან დაკავშირებით ამ უკანასკნელთა იურისტმა მანუ ჩარციმენტიამ გაარცოლა ინფორმაცია, რომ კასპისკენ მიმავალ გზას ბასილ კალავიშვილის მომხრეები აკონტროლებდნენ. აჩერებდნენ მანქანებს და ვინც პირჯვარს არ გადაეწერდა გზაზე არ ატარებდნენ. პოლიციის წარმომადგენლებმა კალავიშვილის მომხრეების ავტოსაგზაო რეიდების შესახებ ინფორმაცია კატეგორიულად უარყვეს. ასე თუ ისე იეჰოვას მოწმეთა კონგრესი არ შედგა. სანაცვლოდ კასპში დეპუტატ გურამ შარაძის მხარდამჭერი ორგანიზაციის ნაციონალური მოძრაობა ჩვენი საქართველოს კასპის ადგილობრივი ორგანიზაციის დამფუძნებელი ყრილობა გაიმართა. გურამ შარაძემ მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი ისევ და ისევ რელიგიური სექტების მავნებლობაზე გააკეთა. იქვე უარყო რაიმე კავშირი თავდასხმასთან, რომელიც უშანგი ბუნტურის ოჯახზე მოხდა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ მაილსის მოღვაწეობა გააკრიტიკა. შარაძემ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება მოითხოვა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სალაჩომ კი კიდევ ერთხელ გამოხატა შეშფოთება იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ ძალადობის გამო და კიდევ ერთხელ მოსთხოვა საქართველოს უმაღლეს ხელისუფლებას ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება. ეს მოწოდება არის ერთ-ერთი სხვა ამდაგვარ უამრავ მოწოდებათა შორის. ხელისუფლება კი არ ჩქარობს იმის გააზრებას, რომ რელიგიური ფანატიზმი დამღუპველია.
ეს იყო 2002 წლის სიუჟეტი. 12 წელი გავიდა მას მერე და შეიცვალა თუ არა სიტუაცია ქვეყანაში, როგორც ხედავთ ამ თვალსაზრისით არ შეცვლილა. იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც ნაკლებად საუბრობდნენ, ტრის ხატი არ იყო ყოველ შემთხვევაში ეს მოწმე, ახლა როგორც ჩანს ისე ვიწყება. გარდა თერჯონისა, თუ არის იგივე შემთხვევები, თქვა საქართველოს მსგავსი შემთხვევები საქართველოს სხვა რეგიონებში?
და იგივე იეჰოვას მოწმეების მართ სხვა რეგიონებში?
იო, იეჰოვას მოწმეების.
იეჰოვას მოწმეების მართ საგანგაშო მდგომარეობა არის თბილისში, თუნდაც აქაც ანუ იგივე სტენდებით როცა ხდება რელიგიური მსახურება. როგორც წესი სასულიერო პირის ხელმძღვანელობით და ის ჯგუფი მრევლის, სხვა შემთხვევაში სპონტანურად ან წინასწარ დაგმული არის ეს ყველაფერი. ხდება ლიტერატურის დახევა, შეურაცხყოფა, ხელი შეშლა მოკეთ ღვთისმსახურებაში. იეჰოვას მოწმეების მხრიდან ხდება პოლიციის პირისერი გამოძახება, მაგრამ პოლიციელი როგორც წესი შემოიფარგლება მხოლოდ ამ ხოლმე სიტყვიერი გაფრთხილებით სამართალდამღოების მიმართ, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ადეკვატური, იმიტომ რომ რელიგიური ღვთისმსახურებისთვის ხელი შეშლა, რომელსაც თან ზდევს მორწმუნე შეურაცხყოფა, ეს არის სისხლის სამართალ დარღვევა. ამიტომ იგივე წესები პრინციპში არაფერი არ შეცვლა, ანუ ხდება ისე, რომ რელიგიური ან ნიშნით ხდება პირების უფლებების შეზღუდვა, სიძულვით მოტივირებული დანაშაულები და პოლიციის მხრიდან საერთო ხდება რეაგირება, ან ხდება არარელევანტური.
ეს ახლა ხდება თუ, მოდი 9 წელი ვახსენოთ, თუ 9 წლის განმავლობაში ძველი წინა ხელისუფლების
პერიოდში. არა, სულ ძველი ხელისუფლების პერიოდში და ახალი ხელისუფლების პერიოდში, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ აი ეს 2013 წელს განსაკუთრებით იმატა თავდასხმებმა და თავდასხმის ხასიათის განსხვავებული არის. ადრე თუ ხდებოდა სამეფო დარბაზებზე თავდასხმა დაუშვათ, ხო? დღეს უფრო ძალადობრივი ხასიათის არის და პიროვნებებზე თავდასხმა ხდება. მუქარა და ფიზიკური იზოლება და მაგალითად 2013 წელს 45 შემთხვევა დაფიქსირდა და აქედან 30-მდე იყო ფიზიკური ძალადობით გამოხატული. და 2014 წელს პირველი სამეფის მონაცემები მაქვს მხოლოდ 25 შემთხვევა დაფიქსირდა და აქედან 20 იყო ფიზიკური ძალადობა. იეჰოვას მოწმეების მიმართ. აი განსაკუთრებით აი ამ პრაქტიკის დროს.
და როგორც აღნიშნეთ, ეს ხალხი ძალიან აქტიური მოქალაქეები არიან და არაპირებენ ასე ადულად დათმონ თავიანთი უფლებები. საერთ თუ თქვათ ადგილობრივმა სასამართლომ თქვით რომ ხუჭაკაც არის სასამართლო არ გაამართლა, რას აპირებენ? ხომ არ ვიცით ისინი,
ნუ კიდე არის ამდგომი ინსტანცია გაასაჩივრებენ და აი ახლა თუნდაც იგივე სისხლის სამართლ დარღვევები როცა არის დაუშვათ და ვერ ხდება გარკვეული უფლებების სარგებლობა, როგორც ეს სტრასბურგშიც მეაქვთ ხოლმე, როცა შედა ეროვნულ რესურსებს
ამო არსებობს ეს საქმეები.
კი, რა თქმა უნდა. აი იგივე ახლა სიუჟეტი რო იყო დაუშვათ, ის საქმეც წასული იყო სტრასბურგის სასამართლოში და მოიგო იეჰოვას მოწმეებმა.
ანუ ეს უბრალოდ რადიოსმენელს ვეუბნები, რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯარიმა დავარქვათ
ამას. სახელმწიფო იხდის ამას დიახ.
ეს ძალიან დიდი თანხა.
ძალიან დიდი თანხა და ძალიან დიდი სირცხვილი ქვეყნისთვის, რომ რელიგიის თავისუფლება ასეთ მდგომარეობაში არის ქვეყანაში.
რეგიონში, კავკასიის რეგიონში რამდენადაც ვიცი, ჩვენთან ყველაზე უფრო კრიტიკული სიტუაცია არის ამ თვალსაზრისით. აი მეკვლევა თუ არსებობს იეჰოვას მოწმეები ის მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით.
ხო, ვერ გეტყვით სამწუხაროდ, მაგრამ ასე არ არის. მაგრამ ვიცი საქართველოში როგორ გაიზარდა დაუშვათ ეს რაზეც ხაცმა ხაცი მოხდა.
რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ სტრასბურგამდე არ მიდეს საქმე და ჯარიმა არ გადაიხადოს?
ძალიან მარტივია სინამდვილეში.
მაინც რა?
ორი მიმართულებით მე ეს ვხედავ ყოველ შემთხვევაში. ერთი ეს არის ინფორმაციული პოლიტიკა აუცილებლად განათლების სისტემაში, იგივე შემწარებლობის და ტოლერანტობის დანერგის მიზნით. და განათლების კუთხით გაატაროს ეს პოლიტიკა და მეორე ეს არის და ასევე აუცილებელი არის ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს ყოველთვის თავის სახელი დაარქვას, ხო, როდესაც ხდება რელიგიური ნიშნით ადამიანის შეურაცხყოფა და სამართალდამღოების ჩადენა, გამოიყენოს არა გაფრთხილება, რომელსაც არ აქვს პრევენციული ხასიათი, ვერ ექნება უბრალოდ, იმიტომ რომ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ისევე მეორდება და როგორც ესე იგივე პირების მიერ, ამიტომ მან უნდა გამოიყენოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები და თავის დროზე იმიტომ მოხდა ამ ქმედებების კრიმინალიზება, რომ ის სოციალურად საშიშად მიაჩნია კანონმდებლობას. ამიტომ სამართლებრივი უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი არის, რომ სახელმწიფომ ადეკვატური, რელევანტური ღონისძიებები გამოიყენოს ყოველთვის ამ სამართალდამღოების
მიმართ. გვაქვს ამის იმედი. ეს ხო, როგორც თქვენ წერთ აქ, დომინანტური უმრავლესობა, ანუ ძალიან ძლიერი ძალა არის. ეს არიან არა რამდენიმე ადამიანი, ბავშვებიც კი ჩართულია.
მაგრამ აი სახელმწიფო ნებაზე არის, მაინც პოლიტიკაზე. არის დამოკიდებული რამ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ნუ აქტიური უნდა იყოს ნაწერო ყოლებები უნდა გამოვაშკარაოთ ასე სამართ დაძარღვევები და საბოლოოდ გარეთყოლება რა თქმა უნდა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს და ისევ და ისევ იმისთვის რომ ის სირცული და ის მატერიალური ზარ არის თუნდაც პრაგმატულად რომ შევხეროთ აი ცილოს თავიდან რაც საბოლოოდ მაინც დადგება
ეხლა თქვენ მიმართეთ რამდენიმე ორგანოს მათგან პასუხი ალბათ არ მიგერებთ როგორც ხედავთ და ელით პასუხს
პასუხს ველით და რეაგირებასაც ველით იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვითხოვთ ეს კანონით არის გათვალისწინებული და კანონის დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს რა თქმა უნდა ის ამ კანონს აქვს გარანტის ფუნქცია და სახელმწიფოს აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტის ვალდებულება ომბუდსმენს თვითონ იეჰოვას მოწმეებმა მიმართეს მათმა იურისტმა ბატონმა მანუ ჩარცმინდიამ თქვენ სიუჟეტში ციყო ნახსენები და ისიც შეისწავლის ამ საქმეს.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თაკუ გიგელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს არის ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ხდება თერჯოლაში, თერჯოლაში გამოვლენილ რელიგიურ დაპირისპირებაზე. ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი იწურება თბილისის დროით 17:59 წუთია ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე გოგი გვახარია ვარ და გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზრუნავთ.